Seurat jatkuvat. Laulamme virren 273. Virren jälkeen meitä palvelee veljemme Mika Kallunki Tampereelta. Virsi 273.
Kolmiyhteisen Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Jatkamme seuroja ja luen Jumalan sanaa Luukkaan evankeliumin 7. luvusta jakeesta 36 luvun loppuun. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Eräs fariseus kutsui Jeesuksen kotiinsa aterialle, ja hän meni sinne ja asettui ruokapöytään. Kaupungissa asui nainen, joka vietti syntistä elämää. Kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterialla fariseuksen luona, Hän tuli sinne mukanaan alabasteripullo, jossa oli tuoksuöljyä. Hän asettui Jeesuksen taakse tämän jalkojen luo ja itki. Kun Jeesuksen jalat kastuivat hänen kyynelistään, hän kuivasi ne hiuksillaan, suuteli niitä ja voiteli ne tuoksuöljyllä. Fariseus, joka oli kutsunut Jeesuksen, näki sen ja ajatteli, jos tämä mies olisi profeetta, hän kyllä tietäisi, millainen nainen hänen koskee. Nainenhan on syntinen. Silloin Jeesus sanoi hänelle, Simon, minulla on sinulle puhuttavaa. Puhu vain, opettaja, fariseus vastasi. Oli kaksi miestä, sanoi Jeesus. Olivat velkaa rahanlainaajalle, toinen 500, toinen 50 denaaria. Kun heillä ei ollut millä maksaa, rahanlainaaja antoi molemmille velan anteeksi. Miten on? Kumpi heistä nyt rakastaa häntä enemmän? Simon vastasi, eiköhän se, joka sai enemmän anteeksi. Aivan oikein, sanoi Jeesus. Hän kääntyi naiseen päin ja puhui Simonille. Katso tätä naista. Kun tulin kotiisi, sinä et antanut vettä jalkojeni pesuun, mutta hän kasteli jalkani kyynelillään ja kuivasi ne hiuksillaan. Sinä et tervehtinyt minua suudelmalla, mutta hän on suudellut jalkojani siitä saakka, kun tänne tulin. Sinä et voidellut päätäni öljyllä, mutta hän voiteli jalkani tuoksuöljyllä. Niinpä sanonkin sinulle, hän sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän myös rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän. Ja hän sanoi naiselle, kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi. Pöytävieraat alkoivat ihmetellä, kuka tuo mies on. Hänhän antaa syntejäkin anteeksi. Mutta Jeesus sanoi naiselle, uskosi on pelastanut sinut. Mene rauhassa. Aamen. Jeesus oli kutsuttu aterialle fariseuksen kotiin. Luukas kertoo aikaisemmin, kuinka Jeesus kutsuttiin myös publikaanin kotiin, tullimiesten kotiin, aterialle. Ateria-yhteys oli suuri ystävyyden ja vieraanvaraisuuden osoitus. Hiukan aikaisemmin samassa luvussa kerrotaan, Jeesus sanoo, kuinka Johannes Kastaja on tullut. Hän ei syö leipää eikä juo viiniä, ja te sanotte, hänessä on paha henki. Ihmisen poika on tullut, hän syö ja juo, ja te sanotte, mikä syömäri ja juomari, publikaanien ja syntisten ystävä. Jeesus ei torjunut kutsua. Kuka tahansa, joka kutsui hänet aterialle, oli publikaani tai tullimies tai fariseus, Jeesus otti kutsun vastaan. Evankeliumi tuo eteemme naisen ja miehen, syntisen, huonomaineisen naisen ja hyvämaineisen, arvostetun fariseuksen. Näyttäisi siltä, että koolla on tämän päivän sanontaa käyttäen hyvä veli verkosto. Siis kokoontui aterialle yleensä vain miehiä. Naisilla ei ollut sinne asiaa. Mutta nyt tapahtui jotakin hyvin kummallista, hyvin tavatonta, että miesten keskelle oli tullut nainen. Tämän kertomuksen ymmärtämiseksi on hyvä sen verran taustaa valottaa, että minkälainen sisustus siinä huoneessa oli, mihin kokoonnuttiin. Ei ollut sellaiset pöydät niin kuin meillä on. Oli matalammat pöydät. Oli U-kirjaimen muodossa 3 pöytää. Ja ateriointi tapahtui kylkiasennossa maaten. Ja sieltä U-kirjaimen keskeltä hoitui tarjoilu. Siis koolla oltiin fariseuksen kodissa. Jeesus oli ehkä ollut opettamassa tällä paikkakunnalla synagogassa ja fariseus oli kohteliaasti kutsunut hänet omaan kotiinsa. Fariseuksista me olemme kuulleet Raamatussa paljonkin. Millainen kuva sinulla on fariseuksesta? Ehkä ensimmäisenä saattaisi tulla sieltä lastenkin suusta, että ne ovat sellaisia tekopyhiä ja omaa vanhurskaita nämä fariseukset. Ja kyllähän siitä Jeesus puhuikin. Jeesus kertoi, että Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa. Mutta sitten hän muistutti, tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Siis Jeesus ei sanonut, että älkää kuunnelko fariseuksia. Mutta sitten jatkoi, älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista. He köyttävät kokoon raskaita ja hankalia ja taakkoja ja sälyttävät ne ihmisten kannettavaksi, mutta itse he eivät halua niitä sormellaankaan liikauttaa. Fariseukset olivat juutalainen uskonnolliskansallinen puolue, maallikkoliike, jossa oli mukana myös alempaa papistoa. Se oli ikään kuin oppositio, vastavoima saddukeukselle, ylemmälle papistolle. He korostivat lain noudattamista ja myös perinteitä, isien perinnäissääntöjä, että lakia sovellettiin kaikille elämän alueille. Mutta omissa säädöksissään he torjuivat tekopyhyyden. Siis sanoivat, että missään nimessä ei saa olla tekopyhää. Ja olivat uskossaan tosissaan. Kun me ajattelemme tätä farisealaisuutta, tekopyhyyttä, löytyykö sitä meidän aikanamme? Ehkä minulla olisi tässä hetkessä kiusaus osoittaa sormella muita ihmisiä, muita herätysliikkeitä, kirkkoa ja eri kirkkokuntia ja uskonnollisia yhteisöjä, sillä siellähän niitä variseuksia on. Varmasti näin on. Mutta uskallanko tämän evankeliumin koskettamana katsoa lähemmäs? Ei kai vain meidänkin keskeltä löydy farisealaisuutta, tekopyhyyttä, armottomuutta, kovaa sydämisyyttä. Ja uskallanko vielä katsoa askeleen lähemmäs, että sinussa ja minussa löytyykö minustakin sitä? Tähän meidän evankeliumi kuitenkin meidät asettaa. Miten farisealaisuus näkyy tässä kertomuksessamme? Fariseus, joka oli kutsunut Jeesuksen, näki, mitä nainen teki. Jos tämä mies olisi profeetta, hän kyllä tietäisi, millainen nainen häneen koskee. Nainenhan on syntinen. Siis fariseus kauhisteli. Kaikkihan tiesivät, juorut olivat kulkeneet sillä kylällä, että hän on sellainen nainen, prostituoitu. Karttakaa häntä, älkää päästäkö häntä lähellenne. Onko tässä jotain tuttua? Emmekö mekin hyvin herkästi joudu tilanteeseen, jossa me saatamme kauhistella? Kauhistella jotakin ihmistä, katsella karttain vieroksuen. Kun sinulle ja minulle tulee joku ystävää kertomaan, oletko kuullut siitä toisesta ystävästä, mitä hän on tehnyt tai jättänyt tekemättä? Miten toimit? Kiusaus arvioida toisen tekemisiä asuu meissä syvällä. Kiusaus mittailla erilaisia syntejä, pieniä ja suuria. Olemmeko tällaisessa keskustelussa, kun joku on tullut kertomaan mehevän jutun? Olemmeko pysähtyneet ja kysyneet, oletko lähestynyt häntä suoraan? Miksi tulet minulle puhumaan? Oletko mennyt kahden kesken puhumaan? Näinhän meille kehottaa Matteuksen evankeliumi 18. luvussa, niin sanottu Kristuksen kirkkolaki. Ehkä me emme lähde juoruilemaan, mutta saatamme ehkä kauniimmin sanoa, minä olen huolissani hänestä, kannamme huolta hänestä. Siinä on rakkauden pohjavire, mutta kuitenkin, jos me kierrätämme ystävästämme, veljestämme, sisarestamme, tällaisia juttuja, emmekä lähestykään suoraan, Emme kysy, minkälaisten taakkojen alla ystävä kulkee, vaan kuuntelemme kuulopuheita. Jumalan sanaa, käskyt muistuttavat meitä Jumalan lapsiakin. Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. Jeesus, itse sanoo hyvin puhuttelevasti toisessa yhteydessä, kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa, että omassa silmässäsi on hirsi. Kuinka voit sanoa veljellesi, annapa kun otan roskan silmästäsi, kun omassa silmässäsi on hirsi. Sinä teko pyhää. Ota ensin hirsi omasta silmästäsi, vasta sitten näet ottaa roskan veljesi silmästä. Tämä Jumalan sana käy kohti minua ja sinua. Kukaan meistä ei ole tämän sanan ulkopuolella. Evankeliumissa on keskeisessä asemassa myös tervehtiminen ja tervehtimättä jättäminen. Tervehtimiselle on tapoja monia. On kulttuuri, alue- ja historiasidonnaisia, erilaisia tapoja. Mutta tervehtimisessä on tärkeää toisen ihmisen huomioiminen. Orjan palvelijan tehtävänä oli pestä vieraan jalat. Poskelle suuteleminen kuului myös tapoihin, tai hyvin arvokkaalle vieraalle kädelle suuteleminen. Myös oliiviöljyllä arvokkaiden vieraiden pään voitelu. Meillä taas tapana on kätellä, joka on hyvin kaunis tapa, meidän kulttuuriimme sopiva. Toki halaaminenkin on yleistynyt, nyökkääminenkin, morjestaminen tai mitä sanoja niitä löytyykään. Miten tämä huonomaineinen nainen käyttäytyy? Ihmisten katseista, ylön katseesta ja arvostelusta huolimatta, tämä nainen tuli Jeesuksen taakse. Tuli ja itki. Mitä tämä itku kertoi? Me voimme ajatella ehkä, että siinä oli katumuksen kyyneleitä. Mutta ehkä siinä olikin enemmän kyse ilon kyyneleistä. Että hän oli kuullut, nähnyt Jeesuksen puhuvan ja uskonut, että tässä on hänen Herransa ja vapahtajansa. Että tässä on hänen Herransa ja vapahtajansa, joka ei aja pois. Niin moni oli hänet ajanut pois. Niin moni oli torjuvan käteensä näyttänyt. Kun sinä muutat elämäsi, niin sitten saat anteeksi. Mutta miten Herra Jeesus toimi? Aivan toisin. että me ensin muuttaisimme elämämme ja sitten vastako saisimme anteeksi. Tämähän lähtee ihmisestä, ihmisen vaatimuksesta ja ihmiskeskeisestä uskonnollisuudesta. Nainen itki. Jalat kastuivat kyynelistä. Hän kuivasi hiuksillaan ne ja suuteli niitä ja voiteli ne kalliilla tuoksuöljyllä. Uskosta vuoti rakkauden teot. Fariseus ei ollut osoittanut pienintäkään huomiota kutsuvieraalle. Voisimme ajatella, että kun me tulemme taloon, meidät on pyydetty vieraaksi johonkin taloon. Me tulemme, avaamme oven. Isäntä ei sano mitään. Me pistämme takin naulakkoon. Menemme huoneeseen. Kukaan ei puhu, välttelevät. Saamme itse etsiä tuoli. Näin toimi tämä fariseus. Miten täällä suviseuroissa? Täällä on kuulunut iloisia tervehdyksiä. On jälleen näkemisiä vuosien jälkeen. Jumalan terve, Jumalan rauhaa. On saatu iloiten tervehtiä, kohdata ja nähdä toinen toisemme. Tervehdyksellä on hyvin suuri merkitys. Joskus sanatkaan eivät kuulu, mutta katse kohtaa. Katse, että minä arvostan sinua, on ilo nähdä sinut. Täältäkin on ilo nähdä monia teitä tuttuja ystäviä. Tälläkin hetkellä on monia ystäviä, jotka eivät ole päässeet näihin seuroihin, jotka kuuntelevat radion tai netin välityksellä jossakin kaukana. Joku on sairas vuoteella, ehkä hän ei pysty kuuntelemaan edes, mutta siellä kaukana saattaa joku ystävä muistaa häntä, mennä käymään ja tervehtiä, viedä Jumalan rauhan terveiset. Jeesuskin lähetti 12 opetuslastaan ja sanoi, että kun menette taloon, tervehtikää rauhan tervehdyksellä. Shalom. Toivottakaa rauhaa. Ja jos vieraat eivät ole arvollisia ottamaan, rauha palautuu teille. Minä ajattelin tätä eilen, kun sain olla täällä jakamassa monen papin kanssa ehtoollista. Ja lopuksi siinä sanoin aina päästösanoilla kaikille ehtoollisvieraille, jääkää Jumalan rauhaa. Jääkää Jumalan rauhaa. Kuinka kaunis ja paljon sisältävä on tervehdys. Jääkää Jumalan rauhaa. Joskus tervehtiminen voi tuntua kiusalliselta arkielämän keskellä. Siinä on outoja vieraita. Joskus me voimme mutista tervehdyksen toiselle, mutta silti huomioida toisen. Ei meidän tarvitsisi hävetä, mutta monesti saatamme hävetäkin tervehtimistä. Mutta entä sitten, jos ystävä ei tervehdi? Voi olla niin, että hän ei huomaa, hän kulkee vahingossa ohi. Entä jos ystävä ei tarkoituksellisesti tervehdikään sinua? Toimiiko hän kuin kertomuksen fariseus? Mitä merkitsee, jos sinulle ei sanotakaan Jumalan terve tai Jumalan rauhaa? Viesti kertoo, että sinua ei pidetä uskovaisena. Jos joku yksittäinen kristitty päättää, että en tervehdi tuota veljää tai sisarta, koska hän on minun mielestäni niin syntinen, ja vaikka hän toisillekin kertoisi, että ei tervehditä häntä, niin hän toimii niin kuin kertomuksen fariseus. Meidän on kysyttävä tässä yhteydessä vakavasti, näemmekö me toisen ihmisen sydämeen? Jeesus näki, mutta näemmekö me? Ja samalla meidän on kysyttävä vakavasti Jumalan sanan edessä, näemmekö me omaa tilaa? Täällä on muistuttu myös sitä, että on hyvä oppia kristillisyytemme historiaa. On hyvä muistaa kaikkea kaunista ja hyvää, mutta on hyvä myös oppia siitä, missä on menty vikaan. Mistä ovat tulleet eri seurat? Kristillisyydemme vaiheissa on jo alku vaiheessa ja myöhempinä vaiheena noussut aina silloin tällöin kolmen kyynärän Jumala-oppi, että ihmisestä tulee Jumalan mittainen. Se on hyvin vaarallinen oppi, että ihmiskeskeisyys nousee, että me nousemme ihmisinä Jumala-asemaan. Tästä Jumala meitä varjelko. Fariseus Simon oli ajatellut, että nainen on syntinen. Meille tuodaan tässä keskelle kertomusta vertaus. Vertaus kahdesta miehestä, jotka olivat velkaa rahan lainaajalle eri määrän. Toinen 500 ja toinen 50 denaaria. Molemmat isoja summia. Kun heillä ei ollut millä maksaa rahalla, ne antoi molemmille velan anteeksi. Siis kumpikin velallinen sai anteeksi. Kumpikin sai armon. Vaikka tämä Simon isäntä oli velallinen, hän ei osoittanut rakkautta. Miten tämä nainen, hän osoitti koko ajan rakkautta. Rakkaus on vastaus siitä, että on koettu armahdus. Nainen oli saanut kaikki synnit anteeksi. Ei vain joitakin syntejä, vaan kaikki synnit anteeksi. Hän sai paljon syntinsä anteeksi ja hän rakasti paljon. Rakkaus on hengen hedelmä. Tänään, hyvät seuravieraat, oletko sinä saanut vähän hae paljon anteeksi. Miten Jumalan sanan valossa me näemme oman tilamme? Eikö meille, sinulle ja minulle, ole julistettu täällä, julistettu Jumalan seurakunnassa, kaikki synnit anteeksi? Kun me muistelemme ja muistamme, kuinka paljon minua on rakastettu, kuinka paljon minulle on annettu anteeksi, emmekö me halua antaa veljillemme ja sisarillemme heidän vähäiset rikkomukset anteeksi? Toki rikkomukset voivat olla raskaitakin, mutta pyytää ja rukoilla voimaa anteeksi antamukseen. Jeesus teki jotakin hyvin tavatonta, että kun hän oli ruokailemassa vieraan luona kylässä, niin hän rupesi moittimaan isäntää päin kasvoja. Hän sanoi, katso tätä naista, kun tulin kotiisi, sinä et antanut vettä jalkojeni pesuun, mutta hän kasteli jalkani kyynelillään ja kuivasi ne hiuksillaan. Sinä et tervehtinyt minua suudelmalla, mutta hän on suudellut jalkojani siitä saakka, kun tänne tulin. Sinä et voidellut päätäni öljyllä, mutta hän voiteli pääni jalkani tuoksuöljyllä. Usko vaikutti rakkauden tekoina. Usko näkyy siinä, miten me suhtaudumme lähimmäiseen. Fariseus pahentui naiseen, loukkaantui. Mutta vielä enemmän tämä fariseus pahentui ja loukkaantui Jeesukseen. Fariseus ei ole tässä päähenkilö, ei myöskään nainen, vaan kaiken keskus on Jeesus Kristus. Hän ei torju eikä hylkää heikkoa ja haavoittunutta ihmistä. Hän ottaa vastaan ja armahtaa. Ehkä tänne seuroihin tai sanan kuulossa on joku, joka on torjuttu, joka on sanottu, että sinä et ole sopiva tänne seuroihin, tai sinä et kelpaa, kun sinä olet semmoinen tai tämmöinen. Ihmisinä me saatamme sanoa näin. Ihmisinä me saatamme kodissa ja perheessä. Ajattelen teitä isiä ja äitejä ja perheitä, joissa on useita lapsia. On hyvä, kun on lapsia, jotka auttavat ja he oppivat perheessä hyviä asioita, kantamaan vastuuta. Mutta samalla ajattelen niitä lapsia, perheen isompia lapsia, jotka auttavat ja pienet tarvitsevat syliä. Että myös nämä isommat lapset tarvitsevat syliä ja rakkautta. Kaiken ikäiset ja kokoiset, Kaikilla meillä on rakkauden nälkä. Ihmisinä me saatamme torjua toisen ihmisen, mutta Jumalan valtakunnan kuningas, Herra Jeesus, ei torju. Näissä seuroissa on kuulunut hyvää sanoma, ilosanoma Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Ja sinulle, joka koet, että olet aivan kuin tämä nainen, että monesti on katsettu sinuun torjuvasti, niin Herra Jeesus ei katso. Hän katsoo armahtaen, arvostavasti ja laupiaasti. Minua on puhutellut tässä Luukkaan evankeliumissa se kohta, kun Pietari oli kieltänyt 3 kertaa Jeesuksen ennen kuin kukko lauloi. Evankelista kertoo, kuinka Jeesus katsoi Pietari. Me voimme vain kuvitella, miten Jeesus katsoi Pietariin. Pietari, joka oli kieltänyt 3 hänet. Täynnä armoa ja täynnä rakkautta. Evankelista kertoo, että Pietari meni ulos ja itki katkerasti. Ei tämä nainenkaan puhunut tässä fariseuksen huoneessa mitään, vaan teot puhuivat puolestaan. Ei tänäänkään tarvita pitkiä puheita, vaikka minä olen nyt puhunut kovin pitkäänkin tässä. Mutta siellä arjessa ne pienet rakkauden teot ystävälle lähimmäiselle, niillä on suuri merkitys. Me emme vain tutki Jumalan sanaa, vaan sana tutkii meitä. Kristus katsoo armahtavasti myös meihin tänä päivänä, jokaiseen. Vaikka me olisimme joutuneet fariseuksen asemaan, kovuuteen, tekopyhyyteen, niin Jumalan poika katsoo meitäkin armahtavasti ja kutsuu meitä armonsa osallisuuteen. Puhujain kokouksessa alustuksessa oli kysymys, riittääkö, jos saarnaamme vain Kristusta. Eräs vanha rovasti käytti puheenvuoron, joka oli hyvin puhutteleva. Hän sanoi, missä on Kristus, siellä on hänen valtakuntansa. Että me saarnaisimme aina ristiin naulittua ja ylösnoussutta Herraa Jeesusta Kristusta. Sillä syntisinä ihmisinä me emme mistään muualta saa lohdutusta. Ei mistään muualta. Työskennellessäni sairaalassa en käy kertomaan yksityisten ihmisten tarinoita vaitiolovelvollisuuden takia. Mutta sen voi sanoa, että lähtevä ihminen tulee lohdutetuksi vain ristiin naulitusta ja ylösnousseesta Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Mutta ei ainoastaan lähtevä, vaan me, jotka täällä elämme ja joilla voi olla elämää vielä paljonkin edessäpäin. Sinä myös, uskon niin, tulet lohdutetuksi siitä, että saat tänäänkin uskoa että kaikki syntisi ovat anteeksi annetut Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Saat olla turvatulla mielellä, että Herra Jeesus näkee sinunkin vaivasi, näkee kaiken. Sen, että Paavalikin Korintin seurakunnalle sanoi, en halunnut tietää teidän luonanne mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta. En muusta kuin ristiinnaulitusta Kristuksesta. Seurakunnan keskellä, sanan palvelijana, me tahdomme, ettei mistään muusta kuin ristiinnaulitusta Jeesuksesta Kristuksesta. Ja Paavali jatkoi toisessa yhteydessä, sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra. Ylennä sinäkin, sanan kuulija, tänäkin iltana sydämesi uskomaan Jeesuksen nimessä ja veressä, 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 ovat kaikki synnit anteeksi, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, ovat kaikki synnit anteeksi, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, saamme olla turvattuina matkaa tekemässä. Ja siunatkaa te toinen toisianne. Siunatkaa tällä kaikkein kalleimmalla evankeliumilla, että Herra Jeesus on kärsinyt ja kuollut ja ylösnoussut kaikkien meidän puolestamme. Ja hän on meidän uskon alkajamme ja päättäjämme. Minä haluan myös tätä puhetta päättäessäni kysyä myös, että saanko minä jäädä uskomaan. Minä tahdon näin teidän kanssanne jäädä uskomaan Jeesuksen nimeen. Aamen.